Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Drahé sestry a milí bratři, dnes se budeme věnovat jedné velmi pokorné ženě a jejímu vztahu k Ježíšovi. Text, který budu číst jako základ mého kázání, je zapsán v Matoušově evangeliu v 15. kapitole od 21. do 28. verše. Ježíš odtud odešel do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl: jsem poslán pouze ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: pane, pomoz mi. On jí odpověděl: není slušné vzít chléb dětem a hodit ho psům. A ona řekla: ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobků, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl: ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Příběh syrofenické ženy poutá mou pozornost od počátku mé víry v Pána Boha. A pokaždé mě ten text něčím nově osloví. Naleznete ho pouze ve dvou evangeliích. Zde a u Marka. Tam je označen víra syrofenické ženy. A ty verze, když si je přečtete, nejsou zcela totožné. My si některé ty rozdíly řekneme. Téma toho příběhu je víra kananejské ženy a její vytrvalost v modlitbě, protože řeč, kterou vede k Ježíšovi, je vlastně modlitba. Ježíš, vezmeme si to postupně, budeme to sledovat tak, jak je to napsáno. Ježíš odchází mimo oblast obývanou Židy do území, kde bývala Fénicie, a odchází přesto, že svým učedníkům zakázal vstupovat na cestu pohanů. To najdete v 10. kapitole u Matouše. A on jde do pohanského území. Překračuje tedy hranice, které sám vymezil. Týros a Sidon jsou fénická města, žena, se kterou bude mluvit, je Féničanka, přesněji Syrofeničanka. Marek ve své verzi má, že to byla Řekyně. Není to tedy Židovka. A žije v prostředí, kde není uctíván Hospodin. O její víře předtím, než se setkala s Ježíšem, nevíme vůbec nic. Žena se octne v Ježíšově blízkosti a ihned se ujme iniciativy. Naléhá a tlačí Ježíše k jednání. Ježíš se na tento útok zpočátku snaží nereagovat a později se z něj snaží vycouvat z toho tlaku, kterému je vystaven. To jsme si četli. Už na začátku toho příběhu se ukazuje, že řídící postavou v tom příběhu je ta žena. Ta určuje události, dění, které se bude dít. Nikoli Ježíš. V tom je ten příběh velmi zvláštní. Ježíš je popisován tady v podstatě jako postava vedlejší. Jako postava, která je řízená. Řídící postavou je žena. Je to velmi aktivní žena a on je touto aktivní ženou nucen k aktivitě, kterou vykonat nechce. O tom ten příběh je. Matouš, když o té ženě mluví, tak uvádí určité detaily, které nám postupně budou umožňovat vhled dovnitř, do ní. Tam je napsáno u Matouše, že žena z těch končin vyšla, sloveso vyšla, je tam použito. To je výpověď o tom, že fyzicky se někam pohybuje, že jo? Ale oni jsou přece na území té Fénicie. Tak kam vyšla? Je tam napsáno, z končin těch vyšla. To by musela přejít na to území, kde žijou Židé. Ale to sloveso nemusí označovat jenom fyzický pohyb. Může naznačovat, že ta žena opouští to prostředí, které je její domovinou, duchovní domovinou, a k tomu Ježíši se přibližuje. Že se k němu přibližuje duchovně. Marek tohle neuvádí ve své verzi. Marek to zmiňuje trošku jinak. U Marka se dočtete, že Ježíš se v té Fénici uchýlil do jakéhosi domu a žena tam přišla za ním do toho domu. Marek tedy zdůrazňuje, že se mu vlomila do soukromí. Tady to tak výrazné není. Podle Matouše začne žena hned mluvit, jakmile se k tomu Ježíšovi přiblíží. Později bude křičet dokonce. A neskončí, dokud nedosáhne svého. Něco z toho mluvení slyšíme v tom příběhu. Podle Marka nezačne hned mluvit. Podle Marka to první, co udělá, dříve než spustí svou řeč, že mu padne k nohám, je tam napsáno v 7. kapitole u Marka. To je gesto, když někomu padnete k nohám, tak mu dáváte najevo, že on je výš než jste vy a že si to uvědomujete a že to akceptujete. Dáváte najevo svou podřízenost tomu, komu padnete k nohám. Uznáváte, že on je tady velitel, ne vy. Takže podle ní, když mu padne k nohám, to znamená, že ty události řídí a to dění rozhoduje Ježíš. To je něco podobného. To padnutí k nohám u Marka je něco podobného tomu, co u Matouše je vyjádřeno tím slovesem vyšla. Jo? Je tam nějaký pohyb k tomu Ježíšovi, přibližování se k Ježíšovi. Jakmile žena začne mluvit, vracím se k té Matoušově verzi, jakmile žena začne mluvit, ta první věta, kterou pronese, vzpomínáte si ještě na ní? Ona tam toho zase tolik nenamluví. Smiluj se nade mnou, pane synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Řekne mu tři věci v té první větě. Co po něm chce, smiluj se nade mnou. Za koho jej považuje? synu Davidův. A jaký je její problém? Problém je nečistý duch. Tomu dobře rozumíme. Nečistý duch je vždycky problém. Marek řekne, že necituje tu větu, a řekne, že ona prosila, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Neříká tam, v té Markově verzi není smiluj se nade mnou, ani tam není ta věta citována, je tam prostě řečeno, že chce, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Podle Matouše to neupřesní a nechává na Ježíšově, aby udělal to, co on chce, protože rozkaz smiluj se nade mnou neurčuje, jak to smilování má vypadat. Udělej něco, smiluj se. Když někdo prosí o smilování, tak je mu hodně těžko. Je sám, neumí si s tím poradit. Co chce ten, kdo prosí o smilování? Co byste chtěli vy, když byste prosili o smilování? Prosili byste o soucit, o vnímání, o empatii, protože je vám smutno. A očekávali byste, co byste očekávali po prosbě o smilování? Že vás ten člověk aspoň pohladí, nebo se na vás usměje. To je forma smilování se. Pak ho osloví synu Davidův. To je zvláštní oslovení. Ona mu tím dává najevo, že ho dobře zná, ví, kdo to je. Ale takhle ho znají Židé, takhle ho neznají Féničané, Řekové, Kenánci. Ona ví, kým Ježíš je pro Židy, je to syn Davidův, a tím též je pro ní. Ona přistupuje tedy k Ježíšovi jako k Mesiáši, protože synu Davidův je označení pro Mesiáše. To není jenom formální, oslovení. Pokud k němu přistupuje jako k Mesiáši, tak to znamená, že ho považuje za krále nového věku, stejně jako Židé. Pro ní je to strašně významná postava. Ona přemýšlí, z toho oslovení synu Davidu víme, že ona přemýšlí, chová se a mluví stejně, jako by byla Židovka. Ale ona není Židovka. A věří mu patrně, když ho nazývá synu Davidův. To je třetí signál. První signál byla, že vyšla k tomu Ježíši. Druhý signál byla, že padla Ježíši k nohám. A třetí signál je, že ho osloví synu Davidův. Třetí signál, že se mu duchovně přibližuje. A čtvrtý signál bude, že ho osloví dvakrát pane. To jste zaregistrovali, že tam byla, že jo? Pane, mu řekne dvakrát. Teď ona udělá všechno proto, aby v něm ten soucit zbudila, aby přitáhla jeho pozornost na svůj problém, kterým je neuzdravitelná dcera, těžce poškozená. Když si tohle všechno uvědomíme, tak vám určitě nezůstane skryto, jak to musí být bolestivé, když Ježíš její prosbu přehlíží, když jí samou přehlíží a úplně ignoruje to, co ona mu říká. To strašně bolí, když vám o něco jde a něco vás bolí, a potřebujete pomoc. Ona se doprošuje pomoci, je ve zcela bezvýchodné situaci. Té pomoci se doprošuje u jediného člověka, který jí může pomoci. Nikdo takový tam není. A on si ji vůbec nevšimne. To by nikdo od zbožného a věřícího člověka nečekal, natož pak od Pána Ježíše. To není jenom neuctivé, to, že si ji nevšiml. To není jenom přezíravé a arrogantní, to je ponižující. Když byste zažili takovouhle formu ponížení, měli byste odvahu se ještě něčeho doprošovat? Obvykle člověk na takovou formu odmítnutí reaguje tím, že se stáhne, aby už dál neobtěžoval toho pána, ke kterému přichází. Ona ale jedná jinak. Ona tu bolest, kterou jí Ježíš způsobil tím, že jí přehlíží, ona jí unese. Ona to nepochopila tak, že se s ní nechce bavit a že by ho měla přestat obtěžovat. Naopak, ona to pochopila úplně v obráceně, jako výzvu. A ona zesílí tlak své řeči. Ona na něj začne křičet. Všimli jste si, že to tam je napsáno? Když Ježíš nereaguje a ona křičí, tak se do toho vloží jeho slavní učedníci a poradí, co by měl pán Ježíš té ženě udělat. A Ježíš si nechá poradit. Je to nepříjemné, když tam máte křičícího člověka. Učedníci vidí, že ji ignoruje a že jí pomoct nechce, podpoří ho v tom jeho postoji a poradí mu. A on, jak už jsem říkal, si nechá poradit. V přítomnosti té ženy zazní krutá slova, krutá rada. Pamatujete si, jakou radu mu dali jeho zbožní učedníci? Zbav se jí. To je strašný. To je ještě horší, než to, co udělal Ježíš předtím, když jí přehlíží. Ona slyší, jak o ní smýšlí, jako kdyby nebyla žádnou lidskou bytostí, jako kdyby byla kusem hadru, který stačí odkopnout z cesty, aby to člověka neobtěžovalo. Taková je mnohdy pozice žen v primitivních společnostech. Kus hadru, ve kterému se takhle páni tvorstva, muži, mohou chovat. A slabou náplní, slabou náplastí na tuto ránu je zjištění, že ten použitý řecký výraz zbav se jí, se může také přeložit vyhov jí. To je velmi slabé. Takže Ježíš dá na radu svých učedníků a pokouší se jí zbavit. A nejenom jednou. To první, čím se jí pokouší zbavit, je, že jí vysvětlí, nemůžu ti pomoci a nechci ti pomoci. On má jiné a důležitější úkoly. On je tady pro někoho jiného, ne pro ní. Ona nepatří mezi privilegované ovce, není z lidu izraelského a tak nemá na jeho pomoc nárok. Vypadá to tak, že její problém není důležitý a Ježíše to nezajímá. Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského a ona je Féničanka. Takže tohle slyší. To je další rána. Jo, potom zbav se jí a potom přehlížení. Ale ona to nevnímá. Ona toto vysvětlení vůbec nevnímá. Ona nebere jeho slova vážně. Jí se to odkopnutí vůbec nedotklo. Ježíš jí vůbec nezastavil v tom, co jí leží na srdci. Ona navzdory tomu logickému argumentu, který Ježíš dal, ty nejseš ztracená ovce z lidu izraelského, a k tobě já nejsem poslán. Navzdory tomu logickému argumentu si ta syrofenická žena jde za svým stejně, jako to učinila ta vdova u toho bezcitného soudce, u kterého se domáhá zastání. Znáte ten příběh? To je v Lukášově evangeliu. Tak dlouho mě otravuje, tak abych měl vodní pokoj, tak ji vyhovím, tam řekne nakonec. To je úplně stejný případ. Rozhovor syrofenické ženy s Ježíšem se nyní posunul na jinou úroveň, protože se ukazuje, že tady slova nic nezmohou. On jí něco říká a ona to nebere vůbec vážně. Co měla udělat, když slyší tuhle větu? Jsem poslán pouze ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Co měla udělat? No odejít přece. To napadne každýho, kdo uvažuje logicky. Ona to neudělá. Takže slova tady nic nezmohou, vztah je na jiné úrovni. A ona zareaguje. Přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. To je rozkazovací způsob. Ona mu nařídí. Už jsme si na začátku řekli, že ona tady řídí to dění. Ona mu nařídí, aby jí pomohl. Předtím ho nazvala synu Davidův, teď ho označí pane. Označí pane člověka, který ji ignoruje, který se nechá přinutit, aby se jí zbavil a který vysvětlí, že jí nemůže pomoci. Toho označí pane. A není to zase formální označení. Ona ho považuje za svého pána. A když někoho považujete za svého pána, tak vůči němu jste v roli jeho služebníka. Dáváte mu najevo, že on tady velí, on tady rozhoduje. A že si s váma může dělat, co chce, protože on je pán, ne vy. Takhle se ona k němu postaví. Po trojím zranění, které jí setkání s Ježíšem způsobilo. Navzdory tomu, že ji odmítá, ho osloví pane a nařídí mu, aby jí pomohl. A pán připraví této ženě poslední zničující úder, ve kterém jí znovu a velmi důrazně vysvětlí, proč pro ní nemůže nic udělat, proč jí nechá v její zoufalé situaci. To jsou ta slova, která jsou ve 26. verši. Nesluší se vzít chleba dětem a hodit ho psům. Nejbolestivější je jméno, které Ježíš této nešťastné ženě přidělil, aby ji definitivně odehnal. Nazval jí pes. A tím ji zařadil do kategorie podlidí. Lidi jsou děti, ovce lidu izraelského, ostatní, včetně syrofenické ženy, to jsou jenom animálně žijící živočichové, tedy psi. Podlidi. To je silná káva. Ale ještě ne tak, protože ono je to ještě drsnější, když si uvědomíme, co to slovo v tehdejší době znamená. Ale ta silná káva je zjištění, co si Ježíš myslí a jak je schopen urazit a ponížit bezmocnou ženu. To je děsivý, tohleto. Ale celá hrůza tohoto Ježíšova označení ženy vynikne, když si uvědomíme, co označení pes vlastně vyjadřuje. Pes není jenom nečisté zvíře, které Židé nejedí. A vůbec už to není domácí miláček, rozkošné štěňátko spinkající s páníčkem v postýlce. Tohle to tam není. Psi v Ježíšově době byla polodivoká zvířata žijící ve smečkách a konzumující odpadky. Víte, na co čekal ten pes, který tomu Lazarovi před branou toho boháče olizoval rány? Až umře, aby ho mohl sežrat. To je potrava. To jsou psi. Sežrali všechno, každou mršinu, kterou našli, každý zbytek. Abychom tedy dobře porozuměli, co jí Ježíš vlastně řekl, tak si musíme výraz pes nahradit v naší kultuře zvířetem, které tu představu spojenou se psem v tehdejší době vyjadřuje přesněji. Víte, jaké to je zvíře? Krysa. Tohle dělá dneska krysa. Ježíš tedy syrofenické ženě řekne, ty jsi jenom krysa. A té nebudu dávat to, co je připraveno pro děti. To je hrůza tohle. Ale ženu to nerozhodí. Všimli jste si toho? Nás, kterých se to vůbec netýká, to rozhodí. Jí to vůbec nerozhodí. Ona tu Ježíšovu optiku akceptuje. I když nám se může zdát, že tady už to hraničí s týráním člověka. Její pokora je bezedná, bezbřehá. Ona je absolutně pokorná. A to poznáte z té odpovědi, kterou ona řekne Ježíšovi, kterou odpoví na urážku, které se jí teď dostalo. Ona mu poloironicky řekne, ano, jsem krysa. A jako kryse mi stačí pár drobků, které vám, pánům, upadnou ze stolu. Tohle mu řekne. Uznala, že má podřadné postavení a že ten, který s ní mluví, je zástupcem nadřazených lidí. Akceptovala fakt, že nemá vůbec žádné právo něco dostat. Ale ani to jí nezastaví. Ani urážka od Ježíše jí nezastaví. Nic jí nezastaví. Ona jde až na dřeň. A to Ježíše dostalo. Tadle skutečnost ho dostala. V tomto okamžiku Ježíš kapituluje a její postoj, to znamená ty tři věty, které ona tady pronese, nazval velká víra. Není to poprvé, co u někoho takhle diagnostikoval obrovskou víru. Máte to v 8. kapitole, v 9. a tak dále. Tadle víra, kterou má, nikoli Ježíš jí otevřela cestu k uzdravení dcery. Tvoje víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravena. Ježíš k ní nepřišel, nevložil na ní ruce, neplivl jí do očí. Nic, neřekl žádnou formuli. Jenom pronesl, tvoje víra je veliká. Marek tu Ježíšovu větu uvádí v trošku jiné podobě. Že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Kvůli tomu, jak jsi promluvila, kvůli tomu zlý duch opustil tvou dceru. Takhle to tam řekne Ježíš podle Marka. Ježíš podle Marka vůbec nemluví o víře, ale mluví o tom, jakou obrovskou moc mají pronesená slova. Že jsi toto řekla, tak ten zlý duch utek. Ježíš mluví o tom, jakou obrovskou moc má vyznání víry. To jsou pronesená slova. A tady si člověk maně vzpomene na slova apoštola Pavla, který řekl, vyjádřil, jakou moc má vyznání víry takto v epištole Římanům. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Naše spasení je založeno na tom, co vyznáváme svými ústy. Takovou moc má vyznání víry. A tohle se stalo té ženě. Naše vyznání víry rozhoduje o naší budoucnosti. No a díky tomu, co Ježíš řekl podle Marka, se mění optika toho pohledu a my se na celé to dění můžeme začít koukat úplně jinak. My jsme si ho předvedli velmi dramaticky podle Matouše. Podle Marka to tak dramatické nebylo, protože Marek na to kouká z jiné strany. podle Marka to vypadá, že vlastně Ježíš svým chováním tu ženu k tomu vyznání víry dotlačil. Dotlačil jí k tomu, aby se stalo to, co se stát mělo. Třikrát jí Ježíš se pokusil odradit. Poprvé, když si ji nevšímá, podruhé, když jí vysvětlí, že tady není pro ní, a potřetí, když jí nazve, že je krysa. Připomíná vám to něco ze Starého zákona? Třikrát se pokusil jí zabránit v přístupu k záchraně Bohem. Třikrát se Noemi pokusila odradit svou snachu Rút, aby ji následovala do Betléma a spolu s ní uctívala jejího Boha. Všimli jste si tam toho v první kapitole knihy Rút? Ona tam dokonce řekne, on na mě vložil svou ruku, běžte odsuď a běžte uctívat svoje bohy. A to vložil na mě svou ruku, znamená, sebral mi muže a dvě děti. Běžte uctívat svoje bohy do toho Moabu. A co jí na to ta Rút řekne? Tohodle Boha chci uctívat. Toho, který na lidi klade svou ruku a komplikuje jim život. Tohodle budu uctívat. Znáte ten příběh? Strašně silné vyznání, které jí zachránilo život. Třikrát se jí pokusila odehnat a způsobila úplně pravý opak, že ta Rút se zabejčila a rozhodla se spolu s ní uctívat jejího Boha. Ne svoje moabské bohy, které nemají žádné ruce a tím pádem nemohou svou ruku na lidi klást. Třikrát se Josué snaží Izraelcům zabránit, aby se přiznali k Hospodinově smlouvě podle závěrečné kapitoly Josuovy knihy. A třikrát vlastně oni vyjadřují, ne, v žádném případě my toho Hospodina budeme uctívat a budeme respektovat, co on po nás chce. A čím víc je odrazuje, tím víc oni jsou rozhodnuti respektovat, co Hospodin říká. Pokaždé to skončilo jinak. Pokaždé to odrazování skončilo jinak. Odhodláním uctívat Hospodina. I u té syrofenické ženy. Takže to můžeme říct úplně jinak všechno. Tím, jak se Ježíš k té ženě choval, tím ji přivedl ke konverzi. Konverze je od slovesa konvertovat. A ona konvertovala od svých bohů fénických k bohu, kterého uctívá Ježíš. Ježíš ji přivedl ke konverzi, k odmítnutí a k zavrhnutí jejich bohů a k absolutnímu spolehnutí se na Hospodina jako jejího boha. Navzdory všemu, co jí Ježíš řekl, jí přiměl k tomu, aby se na toho Boha spoléhala. To je absurdní. Úplně nelogické. Na tom je nádherně vidět, že víra není logické rozhodnutí. A že to není rozhodnutí na základě logické úvahy, jak si někdy myslíme. To je vidět i na té Rút, která se nerozhodovala podle logické úvahy, když bude uctívat Boha, který na lidi klade ruce a to znamená, že jim bere svoje jejich bližní. Syrofenická žena zaplatila za uzdravení své dcery neuvěřitelnou bolestí. Nevíme ale, jestli to bolelo. Nás to bolí. Jí možná ne. Ona prošla ponížením. Ale přesněji řečeno, ona se nechala tím ponížením Ježíšem provést. On ji provedl obrovským ponížením. A na tomto ponížení možná uzdravení její dcery záviselo. To my nevíme. Ale mohlo to tak být. A znova připomínám, my tady vnímáme bolest a ponížení, ale ona to tak vnímat nemusela. ukazuje se, že takhle pokornému člověku vlastně nikdo už ublížit nemůže. Jakkoliv to během vyprávění toho příběhu vypadalo, že ta syrofenická žena je ubožák, Ježíš je poslán jenom k zahynulým ovcím a ne k ubožákům. Ježíš dává pokrm dětem a ne krysám, ubožákům. Vypadá to z jeho slov, jako kdyby ta syrofenická žena byla ubožák, který nepatří k vyvolenému lidu, tak na konci toho příběhu se ukazuje, že to možná je úplně jinak. Možná jsou ubožáci ti učedníci, kteří k vyvolenému lidu sice patří, ale vůbec nic neví o boji, který musí tato žena svést se samotným Ježíšem o uzdravení své dcery. To jenom ubožák neregistruje. Nic neví o modlitbě, která je bojem o život. To jenom ubožáci o takové modlitbě nic neví. Takže možná je to naopak. Amen.